Kapitulli 4. Por fryma e thot qartë se në kohët e fundit, disa do të largohen nga besimi, duke ju kushtuar frymëve mashtruse dhe gjërave të mësuara nga demonët, të cilat vinë nëpërmjet hipokrizisë së gënjeshtarve, të damkosur me hekur të nxehtë në ndërgjegjen e tyre. Nuk do t'i lënë njerëzit të martohen, dhe do t'i bëjnë të heqin dorë nga disa ushqime që Perëndia i ka krijuar për t'u ngrënë me mirënjohje prej atyre që besojnë dhe e njohin të vërtetën. Sepse çdo krijesë e Perëndisë është e mirë, dhe asgjë nuk është për t'u hedhur poshtë kur pranohet me falënderime, sepse shenjtërohet nëpërmjet fjalës së Perëndisë dhe lutjes. Po t'u amësosh këto vëllezërve, do të jesh një shërbyes i mirë i Krishtit Jezus, duke u shkyer me fjalët e besimit dhe të mësimit të shëndosh që ke ndjekur. Mos u përzihej me mitet profane të sajuara nga plakat. Përkundrazi, ushtroje veten të jesh i përshpirtshëm, sepse ushtrimi fizik ka një farë vlere, po përshpirtshmëria është e dobishme për gjithçka, me që mban premtimin e jetës së tanishme dhe të asaj që vjen. Kjo është fjalë që ja vlen të besohet dhe të pranohet plotësisht. Për këtë mundohemi dhe luftojmë, sepse shpresat i kemi përqendruar te Perëndia i gjallë, që është shpëtimtari i gjithë njerëzve, sidomos i besimtarve. Udhëzoi këto gjëra dhe mësoja u njerëzve. Askush të mos të nënvlerësoj për moshën tënde të re, por bëu shembull për besimtarët, në fjalë, në sjellje, në dashuri, në besim, në pastërti. Derisa të vijun, përkushtoju leximit publik të shkrimit, këshillimit dhe mësimit. Mos e lër pas dore dhuntin tënde, që t'u dha nëpërmjet profecisë, kur pleqt vënë duart mbi ty. Mos i hiq nga mendja këto. Kushtoju veten këtyre gjërave në mënyrë që të gjithë ta shohin përparimin tënd. Kujdesu për veten tënde dhe për mësimin. Ti je këmbgulës në këto, sepse duke bërë këtë, do të sigurosh shpëtimin si ti vetë, ashtu edhe ata që të dëgjojnë.